Apirilak 10, ostirala.
Gogoratu gaitezen Jainkoaren baitan garela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesus eta ikasleen arteko topaketa. Jesus agertzen zaie eta gozaltzera gonbidatzen ditu.
Juanen elkartetik. Geroseago berriro agertu zitzaien Jesus bere ikaslei Tiberiades aintzira ertzean. Honela gertatu zen agerpena. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Tomas Bikia zeritzana, Natanael Galileako kanakoa, Zebedeoren semeak eta beste bi ikasle. Hortan, Simon Pedrok esan zien, arrantzura noa. Besteek erantzun zioten, zurekin goaz gu ere. Irten eta ontziratu egin ziren, baina gau hartan ez zuten ezer harrapatu. Eguna argitu zuenean, aintzira ertzean agertu zen Jesus, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus zela. Jesusek esan zien, mutilok, baduzue jatekorik? Haiek erantzun, ez? Jesusek esan zien, bota zatzarea txaluparen eskuinera eta aurkituko duzue. Hala egin zuten, eta hainbeste arrain harrapatu zutenez, ez ziren sarea ateratzeko gauza. Orduan, Jesusek maite zuen ikasle hark esan zion Pedrori. Jauna da. Simon Pedrok jauna zela entzun bezain laster, soinekoa jantzi, erantzia baitzuen, eta saltu egin zuen uretara. Gainerako ikasleak txalupaz joan ziren sarea arrainekin tiraka zekartela, lehorretik hurbil baitziren, 101 metrora. Lehorreratzean, zutxingarrak ikusi zituzten, gainean arrain bat zela eta ogia. Jesusek esan zien, ekarri harrapatu berri dituzuen arrainetariko batzuk. Igozen ontzira Simon Pedro eta lehorrera atera zuen sarea. 143 arrain handiz betea. Eta hainbeste izanik ere, etzen sarea apurtu. Jesusek esan zien, etorri gozaltzera. Ikasleetako inor, ezen ausartzen nortzen galdetzea, ongi baitzekiten jauna zela. Orduan Jesusek hurbildurik, ogi hartu eta eman egin zien, baita arraina ere. Hirugarren aldia zen hau, Jesus hildakoen artetik piztu ondoren, bere ikaslei agertzen zitzaiena.
Evangelioa barneratuz. Pasarte hau, Juanen evangelioaren eranski bat da. Hala ere, aurreko kapituluen hildo beretik doa. Pedrok eta Beronen lagunen arrantzara joateko ebarabakia hartu zuten. Baina gau hartan ez zuten ezer harrapatu. Goizean, aintzira ertzean, Jesus agertu zaie, eta ezagutu ezarren, haren iradokizunari erantzunez, sareak bota eta ustekabeko arrantzua egin zuten. Jesusek maite zuen ikaslea konturatu zena Jesus zela. Jauna da, maitasunari esker jakingo dute guztiek zein den agertu zaiena. Maitasun harremanari esker antzeman dezakegu berpiztua. Eta Jesusek elikaturik guztiak orain prest daude misioari ekiteko.
otoitza, ilunbetan barna. Inguratzen nauten ilunbetan barna, eraman nazazuzuk betiko aitzinerago. Gaua iluna da, eta etxetik urruti dago. Eraman nazazuzuk beti aintzinerago. Zuzen itzazun ene urratsak, ezin du jada ikusi, han behean ikusi beharrekoa. Aldian behin pauso bakar bat ematea aski dut. Ni ez naiz beti onelakoa izan, eta ez dut beti errezatu zuk eraman nintzazun. Aukeratu nahi nuen eta ene bidea ikusi, baina orain eraman nazazuzuk beti aintzinerago. Aintzazko egunak irrikatzen nituen, eta naiz eta beldurrak izan, urguiluak zuzentzen zuen enenaia. Haiene, ez zaitez gogora iraganeko urte horiekin. Zure botereak hainbeste bedeinkatu nau jada, ezen jakingo baidu ni nola eraman beti aintzinerago ordeketan eta zingiretan, leku malkartsuetan eta marruma dagiten uharretan, gaua iragan arte eta goialdea aingeru aurpegi hoiek, zeinak aspaldi batean maite bain nituen eta aldi batean ere galdu irribarre egin diezadanan arte. Eraman nazazuzuk beti aintzinerago. Newman Kardinala.
Bizitzara begira. Nolakoa da Jesusekin dudan maitasunezko harremana? Neure biziera noiz eta nola antzematen dut Jesus berpiztua?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.